Studio ob 17.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Slovenija v zadnjem letu očitno postaja dežela protestov. Od lanskega maja do konca septembra so jih na policiji našteli skoraj 700. Že 75 petkov zapored smo priča petkovim kolesarskim protestom, ki se jim je v zadnjem času pridružila še nova, heterogena skupina nezadovoljnežev. Pri tem pa imamo težavo, kako tako imenovane petkove in sredine protestnike spraviti na skupni imenovalec. Edini, ki drži, je, da nobeni ne prijavljajo svojih protestov. Toda v ozadju se vedno bolj izkazuje, da ne gre zgolj za nezadovoljneže, ki so kar tako po pozivu na spletnih omrežjih prišli na ulice. Po sredinem odhodu na severno obvoznico in ob grožnjah, kako bodo zasedli ulice, zaradi tega je policija za danes in jutri celo aktivirala 9. člen zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki omejuje gibanje, je jasno, da gre v ozadju tudi za organizirano delovanje z jasnimi cilji, ki so prvi vrsti politični. Ali lahko torej enačimo petkove in sredine protestnike? Kakšen je njihov potencial za varnostna tveganja, če policija za 48 ur na nekaterih mestih prepovedala javna zbiranja? Kaj lahko pomeni podcenjevanje njihove moči in kam lahko vodijo zahteve politike po bolj trdem odnosu do protestnikov? Odgovore bomo iskali v naslednji uri z gosti. Z nami v studiju sta dr. Marko Polič, psiholog, in Mihael Burilov, upokojeni policijski inšpektor. Ob pomoči tehnike pa hibridno še dr. Miroslav Žabrl, varnostni strokovnjak z Fakultete za varnostne vede, in pa Andraž Zorko Valikon. Lepo zdrav pa vsem.
Dobar dan.
No, vidim, da smo vsi na liniji, pa morda kar za začetek na proteste današnje. Očitno je včerajšnji padec Facebooka, nekako pa tudi slabo vreme, pa ne nazadnje tudi ta 9. člen, pripomogel k temu, da ni toliko protestnikov, kot je bilo sprva načrtovano, pa predvsem gospod Žabrl, mediji nekateri poročajo, da v 30 letih ta 9. člen še ni bil aktiviran, pa me zanima, je to res, pa da razčistimo seveda tudi tukaj z gospodom Brilovom, kakšna so pooblastila policije v tem primeru in tako naprej. Gospod Žabrl.
To, da 9. člen še ni bil aktiviran, drži in ne drži. Drži zaradi tega, ker zakon o nalogah in pooblastilih policije je bil spisan oziroma je bil uveljavljen leta 2013. In od 2013 dejansko ta precej rigorozen ukrep, ki v bistvu razrešuje neko kritično situacijo, še ni bil aktiviran. Predtem po stari policijski zakonodaji, po zakonu o policiji, pa če se spomnite, ne vem, obisk papeža v Sloveniji, pa je bil aktiviran podoben ukrep, ki ga je vsebovala prejšnja zakonodaja.
Ampak a je bil tak ukrep pričakovan? Je policija, se pravi, resnično imela prave argumente za aktiviranje tega člena, glede na dogajanje na ulici?
Zame je bilo majhno presenečenje, da so se zatekli k temu členu. Čeprav, če pogledamo vsebinsko, lahko ugotovimo, da obstaja neka velika verjetnost hujših kršitev javnega reda. Se v zadnjem času so bili kar trije nasilni protesti in v tem ta zadnjem protestu, ker je tudi bilo nekaj nasilja, so celo demonstranti zaprli določen del ceste, tako da sami vsebinski pokazatelji morda celo pritrjujejo, da bi policija potrebovala takšen ukrep. Seveda pa po drugi strani to pomeni, da enostavno država, policija priznava, da z normalnimi ukrepi ne more zagotoviti javnega reda.
No, preden gremo še naprej, z nami je tudi Peter Močnik, ki je na terenu, pa da vidimo, je policija, se pravi, izkoristila ta ukrep upravičeno ali je neupravičeno glede na to, da vsaj preden smo začeli studijo, je bilo vse mirno?
Ja, pravzaprav težko je reči. Ne? Treba bi bilo slišati tudi njihovo stran, kar jo zagotovo bomo potem v policijskem poročilu in v izjavi za medije. No, kar pa lahko komentiram, pravzaprav je pa to, kaj se dogaja ravno kar. Protestniki so zapustili Trg republike in se na to podali proti Slovenski cesti. Policija jim je pravzaprav takoj nemudoma zaprla pot z vodnim topom in pa s kordonom policistov. Nisem videl nobenega nasilja, pravzaprav nobene agresije strani protestnikov, razen da so vzklikali lopovi, lopovi. No in že takrat je policija uporabila vodni top in pa tudi solzivec, ki se ga tudi sam dodobra najedel. Težko se je izogniti občutku, da je ob tem policija prekoračila pooblastila oziroma pač občutek je, da je pač ta svoj deveti člen, ki ga je seveda nekako uporabila, da policija jemlja očitno zelo zelo resno.
Ja, hvala ti, Peter, za tole. Gospod Burilov, vi ste v sedaj upokojeni inšpektor, ampak marsikatera nogometna tekma in pa problemi z navijačem ste bili vi tisti, ki je nekako naredil načrt varovanja in skrbel za vse skupaj, da je potekalo vse skupaj mirno. Pa me zanima, sedaj tole, ne? Je morda to, da takoj, čeprav so mirni in gredo proti Celovški, da jim takoj nastaviš, kot radi rečemo, robokope in pa vodni top, ali je to v redu ali ni?
Ja, stara praksa, če se jo spomnimo, je bila vedno nekako usmerjena v to, tudi usposabljanje priprave policije na to, da s čim manj agresije poskuša doseči cilj. Torej, demonstracija sile je vsekakor nehvaležna, a ne? Oblika zagotavljanja javnega reda in miru in je tudi skrajna. Kar pomeni skrajnost, pa pomeni tudi vsekakor tudi posledice so hujše. Zato, a veste, jaz bi omenil tudi, poleg papeža, ki smo danes omenili, ne, smo imeli tudi antiglobaliste, ki so bili dosti bolj agresivni in pripravljeni delati neko, bom rekel, škodo, kršiti množično javni red in mir, poškodovati premoženje in še kaj podobnega. Tako da, če pogledamo nazaj, ne, so te grožnje za zdravje ljudi, življenje udeležencov in drugih, a ne, kot pravi zakon javnih zbiranjih, da je treba poskrbeti tudi za druge, potem nekako lahko rečemo, da to ni nekaj novega v Sloveniji. Mogoče je intenziteta, struktura tistih, ki se tovrstnih protestov udeležujejo in v osnovi večina, lahko rečemo tako kot za nazaj, da v osnovi ljudje ne pridejo z nekim namenom uničevanja, kršenja javnega reda. Ampak, a veste, ko vas kače enkrat piče, se tudi zvite vrvi bojite. Ne? Temu pravimo ponadi tako. Ne? Zdaj pa, ker je zadnjič tako bilo, bomo pa zdaj mi mogli to malo drugače, ne, pokazati ali pa izvesti. In je že reakcija, prva reakcija, ki ni najbolj priporočljiva z neposrednega izvajanja. Zdaj, studija je lahko biti pameten, veste, pa komentirati. Ampak to je proces, ki se, to je komunikacija v končni fazi med tistim, ki mora nekaj zagotoviti in onim nasproti, ki hoče nekaj povedati ali pa pojasniti. A ne? Zdaj, na kakšen način seveda s nekim silo, z neko agresijo, to se kakor ni spremljivo in ne gre. Ampak to zdaj je mogoče prvi začetek. A veste, v Angliji so imeli eno prakso, ki smo jo mi tudi včasih poskušali razumeti, a ne? Da so najprej šli pred demonstrante, tako imenovani bobi, a ne? Oziroma neoboroženi policisti brez zaščite in za njimi so stali tisti. Ne? Ampak pri nas, ker smo Slovenija mehna in tako naprej, si bom rekel, tega nismo mogli nikoli v celoti prvošiti. A ne? Zato tudi vidimo na drugih, bom rekel, množičnih zbiranih ljudi, kjer lahko ocenjujemo, da bo prišlo do kršitev javnega reda in miru, poškodovanja, premoženja in tako naprej, da moramo neposredno v tej Sloveniji oziroma morajo policisti zdaj nastopati že v, bom rekel, tisti skrajni pripravljenosti. Ne? Ni umestnega, bom rekel, tistega tampona, ki bi umirjal zadeve, ki bi preventivo lahko takrat dosegel, ker veste, da takrat so tudi manjše žrtve, posledice in tudi zadovoljstvo ob zaključku je drugačno na obeh stranih.
Gospod Polič, ne, spomnimo se, ne, prvih petkovih protestov, ko so si začeli, ne, kako je policija ravno to, ne, brez zaščite, selfiji so bili miroljubno nekako sodelovala s, s protestniki in seveda zagotovila tudi varnost. Ne? Sedaj to stopnjevanje gre zmeraj v hujšo obliko in hkrati je še celo podkrepljeno to stopnjevanje s politiko, ki zahteva, da naj policisti še bolj uporabljajo to represijo. Kaj s tem dosežemo spet?
No, mislim, da je treba predvsem zarisati širšo sliko, ne ostati samo na nekem posameznem protestu, ampak upoštevati celotno situacijo, ko že več kot leto in pol ljudje živijo zelo omejeno življenje, prikrajšani za marsikaj, za marsikatero svoboščino, ki smo imeli prej samo po sebi za razumljivo, da se razumemo, včasih je treba tudi omejiti kaj, samo ni vseeno, kako to narediš in nažalost je ta vlada vse skozi poskušala to z ukazovanjem, ne z zagotavljanjem sodelovanja, kar so nekatere v nekaterih državah potekalo in to dovolj, smo Nova Zelandija in podobno, so dovolj uspešno vključili ljudi. Če pa ti samo ukazuješ ali pa zgajnaš neke cinizme in podobno, ali pa, ko smo prej ravno slišali, minister zahteva še trše posega in podobno, potem boš pa dobil to, kar pač nobeden od nas ne želi tule. In še nekaj bi rekel, petkove proteste spremljam že kar nekaj časa, ker se odvijajo praktično pod mojim oknom, tudi tele sredine in zdi se mi, da so tisti, ki zganjajo razne vandalske izpade, napadalni in podobno, niso toliko te protestniki, ampak jaz bi jim rekel obiskovalci, ki izkoriščajo priložnost, tam je množica ljudi, so anonimni in potem imamo pač take skupine ljudi, ki uživajo v tem, da lahko naredijo kakšen vandalski izpad, da se stepejo s kom, da ne vem, policaja udar ali kaj podobnega, to bo kolega lahko kaj bolj natančno povedal. In če smo spremljali, petkovi protesti so zelo miroljubni. Edini, ki so bili agresivni, so bili tisti rumeni jopiči. Toda, ko je policija posredovala, se je aktualni minister pretožil, zakaj so une odstranili, ne pa drugih. Zapravo, odstranili so tiste, ki so bili agresivni, ki so bili napadalni, ostali so bili miroljubni. Zakaj bi morali tudi z njimi karkoli početi? In ko se to dogaja znova in znova, se nas ne sme preseneti, da bodo ljudje postali pa dejansko vse bolj agresivni.
Gospod Zorko, ta dilema, ne, sredini protestniki, petkovi protestniki, vsi so seveda proti vladi, ampak enostavno, kje iskati ta njihov skupni imenovalec, razen seveda, da ne eni, ne drugi ne prijavljajo svojega shoda. Kako vi gledate na to?
Jaz mislim, da ste že sami omenili edini dve stični točki, ki družita sredine in tako imenovane petkove protestnike. Naše analize kažejo, da gre v primeru srednjih protestov za neko družbeno skupino, ki je doslej nismo bili vajeni ne videti, ne slišati. Morda je tudi to eno od gonil, ki to družbeno skupino žene naprej. Namreč povod, jaz me rekel, ne vzrok, ampak povod, ne, za začetek teh protestov je bil odlok PCT, ki je bil sprejet, je začel oziroma veljavost 15. septembra. Takrat smo mi izmerili kar ostro nasprotovanje v naši raziskavi na normalnost temu odloku. Moramo vedeti, da imamo mi v Sloveniji recimo 12% ljudi, ki so cepljeni, hkrati pa nasprotujejo temu odloku. A ne? Spravi, biti za cepljene ni isto kot biti za PCT. In ta odlok je bil, pač kakršen je bil, je dvignil pokrovko. Jaz mislim, da ljudje, ki so danes na ulicah, niso jezni od včeraj, niti niso jezni samo zadnje leto in pol, da so jezni že kar dlje čas. Da pa pač ta kontekst privedel do tega, da so prišli na ulice. Namreč izkazuje se, da gre za državljane, ki so ali pa se počutijo odrinjene na rob, hkrati gre pa za državljane, ki pa tudi v večini ne sodelujejo na volitvah, tako da seveda tle zdaj vprašanje, kdo ali kaj jih je odrinil na rob, ali so se kar sami. A ne? Ampak to je njihova ključna lastnost in ta je ključno različna od tega, od te družbene skupine, ki se pojavlja v petkih, kjer je pa ravno obratno. Ta petkova je tudi recimo politično že kar jasno artikulirana v določenih političnih opcijah, medtem ko za sredine to ne moramo reči. A ne? Tudi ta enačenja, da gre zdaj pa to kar avtomatično za podporo te novo nastali stranke, so tudi zelo preuranjena. Skratka, gre za ljudi, ki so odrinjeni na rob družbe, oziroma so se sami tja postavili, ki spremljajo politiko na nekem čez drugem nivoju, neko, lahko rečemo temu gostilniškem, ki so bili do zdaj pač v okviru svojih domačih hiš, vrtov, garaž, lokalnih, drugih lokalnih zbirališč. Ne? Ta celoten proces PCT in ta odlok jih je pa prepeljal na ulice. In to je ključna razlika. Ne?
Ampak vse imajo pa nek potencial, ne? Če pogledamo tega neformalnega organizatorja, ne? Ki je dobil kar veliko težo z včerajšnjim sprejemom pri predsedniku države, nek potencial pa tukaj vseeno je, razen če se ni ta potencial razblinil zaradi njegovih, kako bi rekli, ne striknih oziroma različnih informacij glede tako pomoči, ki naj bi celo zaprosil na UKC, da bi delal kot volonter, kar mu je premier očital, da naj raje na mesto, da dela kažin, gre pomagati proti covidnim bolnikom. Ampak vseeno, ne, nek potencial je, nekje sem vas slišal, ne, da vsak tak protestnik, ki takole pride na ulico, vseeno pomeni toliko in toliko volivcev.
Ja, to je en izračun, ki sem ga naredil na podlagi teh največjih zgodovinskih protestov v zadnjih 30 letih, se pravi tistih konc 80-ih, ki so se potem artikulirali skozi stranke, ki so združene v Demosu, potem 2012-2013, tista sila se je artikulirala skozi projekt Narodne rešitve, kot imenujem takratni SMC in pa stranko Levica in ena zadnja tudi na zadnjem referendumu, takoj po spomladanskih protestih, ki so bili tudi zelo množični in ki sodijo okrog teh petkovih protestnikov. Ne. In ta ocena, ja, en protestnik, 20 voljivcev, jaz ne del stran. Je pa ta druščina, ki se zdaj zbira v sredah, oziroma ki protestira v sredah, precej drugačna. Sami ste omenili, da je heterogena, izrazito heterogena. Tam je razpon res zelo širok, od, rekel, skrajno leve do skrajno desne, da ne gremo v podrobnosti. To je ena stvar. Druga stvar je, gre za eno množico oziroma družno skupino, ki se je aktivirala v enem točno določenem trenutku, v točno določenem kontekstu. In na začetku daje ste omenili, da danes že opažamo manjše število deležencev, neštel nekatere možne razloge. Jaz bi k temu dodal še ta indikator, ki sem ga že prej omenil. Ne? Ko smo dva tedna nazaj merili vzdušje oziroma odnos do PCT, je bil ta bistveno bolj strog, da ne rečem jezen, kot je bil pretekli vikend, kjer se ta delež tistih, ki so zelo proti temu, znižal že za 10% točk. In razmerje za proti, bolj za bolj proti se je obrnilo v prid PCT odlokom. Ker po eni strani se je PCT odlok malo umilil, po drugi strani so ljudje videli, da v praksi ni tako hud, kot se je bralo oziroma slišalo, ko smo o tem prvič zvedeli. In moj občutek danes je bil, kot da ta moč oziroma ta sila že nekoliko jenja, že po 14 dnevih, ker so na nek način že tudi spravili to jezovanje sebe, tudi ljudje v prejšnjo sredo, ne, tist pohod po Celovški, zaustavitev prometa v Ljubljani, vdor na obvoznico, jaz mislim, da so ga razumeli kot neko veliko zmago in tudi neko zadoščenje in na nek način tudi neko katarzo. Ne. In to, kar pa zdaj le spremljamo v tem času, ko mi govorimo, je pa se pa zdi, kot da nekdo tega res ne razume dobro. Ne? Ta pohod bi se danes lahko zelo mirno končal, jaz res ne vidim razloga, zakaj so išli zalivati z vodnim topom med tem, ko se sprehaja po mestu.
Gospod Žabrl, morda vprašanje za vas. Ne? Lejte, od Trga Republike pa do severne ljubljanske obvoznice ni tako malo. Ne? Kaj žene ljudi oziroma ali bi lahko rekli, da vaš kolega, dr. Bučar, pravi, da tukaj se v ozadju vidi, da gre za neko organizirano zadevo in razlika je tudi v tem. Ne? Po cesti so hodili mladina, starši z otroki, tam na obvoznico pa smo že videli neke druge elemente, kjer ni bilo več teh ranljivih skupin, če jim lahko tako rečem, in zato je policija lahko tudi uporabila vodni top.
Ja, veste, pri javnih zbiranjih je največji problem psihologija množice. Se pravi, ljudi ta anonimnost, ko se nahaja v množici, potegne in zdaj, če imaš eno močno jedro, ki ni zadovoljno z učinkom, kar se je recimo dogajalo na Trgu Republike, potem želijo še nekaj več. Nekaj več je pa to, da ti zaustaviš promet, da nekaj narediš in skozi to se najverjetneje ena, bi rekel, bolj pogumna skupina odločila, da poseže tudi po taki situaciji, ki je pa za policijo seveda teže obvladljiva. Ne, v tem omenim še to dejstvo, ko sta tako predsednik vlade kot notranji minister kritizirala policijo, češ, da bi morala bolj odločno ukrepati. Veste, to sploh ni na mestu. Takšna na pamet ocena. Če smo istočasno videli, da v tistem prvem momentu so bili pač tam ljudje načeloma mirni, z otroci, starejši, in seveda policija se tukaj popolnoma pravilno odločila, da tam na tistem kraju ni uporabljala najhujših prisilnih sredstev.
Gospod Burilo, očitek je bil tudi, ne, kako to, da je dopustila, da so na primer hodili po Celovški.
Veste kaj, jaz bi se majčkeno vrnil, pa mogoče malo repliciral, čeprav se strinjam z vsemi sogovorniki, vendar, a veste, neorganizirani shodi so možni po zakonu o javnih zbiranjih, ne? Vendar, ko imamo mi govornika, ko imamo mi celo nekoga, ki se, bom rekel, nekako skozi to obliko komunicira z državnimi organi, z javnostjo,
In
potem
tudi
jaz
s
težko
policijo.
sprejmem dejstvo, da gre za neorganizirane shode. Ker pri zakonu o javnih zbiranjih vemo, da so tri elementi zelo pomembni, da jih prepoznamo. To je organizator, a ne? To so udeleženci, a ne? In seveda program, namen shoda. In mislim, da nam je to vsem tej državi jasno. Ti tri elementi obstajajo in jaz težko sprejmem dejstvo, da je to neorganiziran shod. Celo napovedan je bil. A ne? Torej, nekdo ga je napovedal. In mislim, da bi, nimam pogleda, ampak, a veste, to se je reševalo na način, da se je komuniciralo. Tudi s tistimi, ki se niso strinjali. Ne s policijo, ne z ukrepi, ampak mi smo morali komunicirati, ko smo zagotavljali javni red in mir. Mi smo mogli komunicirati že prej, ko smo se pripravljali na varovanje. Ker po zakonu o javnih zbiranjih je dolžna, edina policija je tista, ki je dolžna zagotoviti javni red in mir. Ne samo po zakonu o javnih zbiranjih, ampak na splošno v tej državi. Zato ima na razpolago. In zato tukaj zakon o javnih zbiranjih tudi nalaga kar nekaj odgovornosti, tako organizatorji kot vodi prireditve, kako karkoli ga ta pač zakon imenuje. In zdaj, a dopustiti množici, ko je množica že zbrana, je treba jo upoštevati kot neko vedro vode, ki se je zlilo iz enega prostora, z vedra, in je krenilo neko svojo pot. In tukaj je bistvo, da se zagotavlja varnost ljudi, varnost cestnega prometa, kar je spet naloga policije. Da zagotovi to do tiste mere, da ne pride do kakšnih hujših posledic. In sreči, a ne, dokler ni človeških žrtev, smo lahko veseli, pa če se je zgodilo to, kar se je zgodilo, se pač zgodi. Se to je ustavna pravica, da izražamo svoje mnenje. Ni pa seveda pravica, naša edina pravica nad pravico drugimi. In tukaj seveda, a veste, se smo imeli primere v Ljubljani sredi, Ajdovščine, križišča, štirje z bobni, ropotajo, stoji cel promet. Pa jih zato nismo stopom podili stran, silo vlekel, ne? Ampak za neko komunikacijo. Da ljudem, udeležencem, pokaže, da niso sovražniki, ampak da so državljani te Republike Slovenije, da so sicer imajo pravico, ampak da pa obstaja meja. Do tukaj ja, potem prosim, če ne, ne. Dobro, zdaj ta komunikacija ni. Dodana je še s temi kakršnimi koli, bom rekel, izjavami odgovornih in je to problem. Tako da, a veste, zdaj, ko govorimo o tem, ne, ste rekel, razdalja do severne obvoznice je, seveda je ogromno. A veste, morate tudi razumeti, da mora biti policija na to v načrtu varovanja pripravljena. Da pravočasno prerazporedi sile z ene točke na drugo. Se pravi, mora biti komunikacija na razpolago in morajo biti, zdaj, če je to premalo ljudi, premalo tehnike, je seveda
Se ve potem, kdo je odgovoren.
problem, a ne?
Ampak vaše strokovno, ne? Je bilo prav, da so jih pustili, dejali ste kot
Vsekakor,
voda, da se razlije, ne?
drugač bi prišlo do hujših posledic. In spomnimo se Tivolija, ene tekme, ko je bil ukaz strani vodje policije takrat, ne, uporabi cilo, ne, se je potem zagovarjal na medijih, ne, ker so tudi otroci potem bili seveda tam prisotni in sila, ko udari, a veste,
ne izbira,
a ne. In največkrat pa nažalost nastradajo tisti, ki so najmanj krivi.
Gospod Polič, ne, slišali smo to, ne, psihologijo množic, ne, in jaz veliko krat slišim, ne, da Slovenija s temi protesti postaja vedno bolj podobna evropskim državam, ne, ampak moja pripomba je, ne, tam so veliko bolj grobi protesti, če lahko tako rečem. Je možno, da tudi pod vplivom te psihologije množic in besa pride do podobnih situacij, kot jih gledamo iz Pariza, kjer avtomobili gorijo, so razbite izložbe?
No, jaz upam, da do tega ne bo prišlo, bi pa samo malček dopolnil to, ali so te protesti organizirani ali ne. Seveda, sigurno je nekdo dal pobudo za to in danes to v socialnih medijih se bliskovito razširi, ampak mislim, da menim, da ljudje ne bi prišli, če ne bi imeli nekega svojega občutka, da so nekje omejevani, da se jim dogajajo določene krivice, da so prizadeti, zato pač pol tja pridejo. Ne? In v tem smislu je, da je seveda, govorimo o organiziranosti, ne, mislim, da ni v tem ostkem smislu, kot recimo neka stranka organizira shod in se točno ve, kdo je, ali pa neko društvo, ali pa kdorkoli. Ne? Kar se pa tiče vedenja, je pa tako. Prvič, opazovanje agresivnosti spodbuja agresivnost. Bolj, ko bo kdorkoli, pa ne bo to zdaj policija ali pa nekdo izmed protestnikov agresiven, potem se bo to kot nekakšen plamen razpaslo. Namreč, to je vrsta raziskav pokazala, če ljudje vidijo agresivno dogajanje, postanejo tudi sami bolj agresivni. Bodi si, da se pridružijo tistmu, če je to iz njihove skupine, da tako rečem, iz njihovega dela, ali pa če je, da se zoprstavijo nasprotniku, ki to počne. Drugo, zavedati se moramo, da množica je sama po sebi lahko nevtralna, ampak potencira to, kar je v njej. Če se bo srečala z nečem zelo agresivnim, bo to na koncu tudi sama postala agresivna. Zato seveda bi morali zelo jasno pozvati in to vlado in vse ustrezne organe, da se na te zadeve odzovejo mirno, da skušajo v vseh ukrepih doseči soglasje, ne pa prisilo. Namreč obstaja še en psihološki mehanizem, ki mu pravimo psihološka reaktanca. Ko ljudje imajo neko svobodo, pravico, ali korkoli že temu rečemo, in opazijo njeno ogrožanje, in v zadnjem letu je bilo tega vse preveč, da se razumemo, nekateri ukrepi so bili nujni, ampak omejitev na občine, pa še kakšne druge zadevščine, pa nesistematičnost, danes velja to, naslednji dan že nekaj druzga in podobno, vnaša v ljudi zmedo, situacija je že sama po sebi negotova in potem smo pa presenečeni, ko vidimo te zadevščine, take in drugačne proteste. Lahko se bodo še kakšni pojavili, zato ne vem česa, ampak kle bi zahtevali dosledno vedenje, ampak to pomeni, da more tisti, ki je odgovoren, to je pa v tem primeru Nrbel vlada, pokazati zavzeto za reševanje problema, empatijo, to se pravi sočutje do ljudi in kompetentnost. Tega pa, oprostite, nismo videli.
Ja, ampak videli smo pa, kako iščejo zmeraj krivdo kje druge. Včeraj je bila seja dveh odborov za notranjo politiko in za pravosodje. In tam smo lahko slišali kar očitke, ne, da krivo je tudi tožilstvo in pa državno pravobranilstvo, ki pač tega ne sprocesira in ne kaznuje protestnikov. Gospod Žaberl, kako menite, da takili, kako bi rekel, pravočitki na tudi druge bodo pripomogli k še slabšemu sodelovanju, če lahko tako rečem?
Kontraproduktivno. Namreč tisti, ki pozna kaznovalno pravo pa kazensko pravo, ve, da če ni elementov kaznivega dejanja, potem ga ne more sprocesirati policija, pa če bi ga že, pa bi nekoga ovadila, potem tožilstvo bo težko zahtevali kazenski postopek, ker se na sodišču ne bo ta postopek odvil. In takšno napadanje drugih organov, ki so pri svojih odločitvah samostojni in avtonomni, seveda je lahko samo kontraproduktivno. In to se že vse skozi dogaja. Se tudi policija, tako kot smo začeli, če se spomnite tistih prvih protestov, je bila sprva, bi rekel, tista ljudska, prijazna, ne vem, en policist na motorju se je fotografiral z temi demonstranti in to je seveda povzročilo veliko odobravanje, razen pri vladi, za katero smo pogotovili, da se tudi z ljudmi ne zna pogovarjati. Ne? In seveda policija mora biti tista, ki to napetost pomirja. Tudi s tem, da sprejme nageljček ali rožo, ki jo dobi od demonstrantov. Ne? To je tisti zid, ki se lahko prestopi, čež, da je policija represiv. Ne? Policija, tako kot je Miha povedal, je tam zato, da zagotavlja javni red, zagotavlja varnost vsem udeležencem, tudi demonstrantom ali pa kontrademonstrantom, če želite. In vlada pa vse skozi zahteva od policije, da je bolj rigorozna, da je bolj učinkovita ali, če hočete, da je bolj nasilna. In to seveda ni v redu, kajti to lahko pripelje potem do eskalacije nasilja na obeh straneh.
Gospod Zorko, ste morda kaj delali tudi, oziroma zagotovo ste pogledali kaj tudi te statistike glede policije in pa zaupanja v policijo. Ne? Pred leti je imela zelo visoko stopnjo zaupanja, danes je to vse skupaj strmoglavilo, morda tudi zato, ker jih minister zmerja z lenuhi pa mevžami, direktor policije pa se skriva za pravico do nekomentiranja. Ne, tem povem, da smo ga povabili, vendar je zavrnil udeležbo današnje studiju. Imate kaj podatkov o tem?
Nažalost smo na zadnje merali zaupanje institucij poklice že nekaj časa nazaj, ampak vseeno med epidemijo in že takrat smo zaznavali, takrat seveda je bil to samo lahko odziv na vedenje in ravnanje policije v kontekstu petkovih protestov, da je zaupanje nekoliko padlo. Mislim, bilo je dosto očitno med vsemi institucijami, ki so v tem času zrasle. Namreč v času epidemije je večini civilnih institucij zaupanje naraslo. Posebej so se skazali recimo trgovine, šolstvo, zdravstvo, vse te institucije so zrasle na zaupanje, policija je pa padla. Jaz se bojim, da bo ta rezultat zdaj kar precej slabši. To si upam reči na osnovi poznavanja teh trendov zadnjih 10 let. Jasno je, da takšni dogodki, kot smo jim priča danes, medtem ko se mi pogovarjamo, kot smo jim bili priča zadnjih 14 dni, da ne ulivajo zaupanja. To sem že prej hotel dodati. Ne? Ta populacija, ki ste me vprašali, tudi ta odgovor sem še mogoče dolžen, kakšen je potencijal, ne? Te množice. Ni rečeno, da bi se ta sila, ki jo danes vidimo, ta družbena sila artikulirala skozi neko politično opcijo in uspela na volitvah. To sploh ni rečeno. Ne? Tudi ni rečeno, da bi tista moja formula en protestnik 20 volivcev zdržala. Ker volitve so najverjetneje oddaljene vsaj, oziroma zagotovo oddaljene vsaj 2 do 3 mesece, če ne več. Ne? In v tem času se bo ta kontekst precej spremenil. In ta današnji shod bi lahko šel v popolnoma drugo smer, pa žal ni šel. Vprašanje je seveda, okoli katerega centra se lahko zgosti ta politična stila in če en velik izziv, ki jo ima ta, oziroma kdorkoli, ki želi iz tega narediti kaj več kot samo proteste. Jaz se strinjam sogovorniki, da seveda ti protesti niso spontani, v smislu, da se je slučajno 10 000 ljudi zanj zbralo na trgu, ne, se tudi lahko spremljamo na Facebooku jasna navodila, kdaj in kje se naj množica zbere. Ampak združiti to v eno enotno podporo eni stranki je pa nekaj posem drugega in potem tudi doseš nek uspeh na volitvah. Ne. In dlje ko se bomo pomikali stran od epidemije, od PCT in podobnih stvari, manjša bo ta energija in volja, predvsem, ker moj občutek, tukaj pa zdaj govorim bolj iz občutka sociologa, ki opazujem že več desetletij družbo, da gre tle za skupino, ki bo izlila to jezo ven, jo bo pa precej težje pa kanalizirati politično opcijo in prepeljati na volitve, ker še enkrat večina njih načeloma ne voli in za začetek bodo morali sploh ugotoviti, kje so volišča.
No, pa ko ste že glih pri besedi, morda tudi vaša ocena. Ne? Po dolgem času se je zgodilo, da ste bila koalicija in opozicija enotni v oceni, da je bilo včerajšnje sprejemanje Stevanoviča v bistvu velika napaka predsednika države.
Ja, s tem je v bistvu, mislim, ker je tu nenavadno, je, zakaj ravno on, ne? Če sam trdi, da ni organizator, ne? Zakaj ga predsednik sprejema, to smo se pa res vsi spraševali, dobil je pozornost, nenadejeno pozornost, in to ne samo z njegove strani, tudi strani predsednika vlade, ki se je odzval na Stevanoviča z njegovo vprašanje in zahteve z kar dolgim pismom in oboje prišlo na plano približno istočasno, skratka, da včeraj skoraj da neznanim politikom, bom rekel na rekovajih, ker v resnici prav kot politik pravzaprav ni bil še nikjer udeležen, sta se kar nekaj ukvarjala predsednik vlade in predsednik države in mu s tem dala neverjetno, nesorazmerno veliko pozornost, po kateri smo se čudili vsi po vrsti in verjetno na nek način seveda tudi priznanje med tistimi, ki mu sledijo. Ampak še enkrat bi pa ponovil, tu lahko hitro prije do marsikatere kontradiktornosti, tudi eno ste sami preomenili, tudi to, da je bil na obisku pri predsedniku brez maske, ker ne bi bil prebolevnik bolezni, ki je sicer ne priznava. To so te kontradikcije, v katere bodo slejko prej zaplavali vsi, ki ne priznavajo virusa, ki ne priznavajo nevarnosti te bolezni tako naprej. Govorimo o družbeni skupini, ki ima veliko stopno nezaupanja do pravzaprav vsega sveta okoli sebe, od stroke do politike, do politikov, do policije, do države, do institucij in tako naprej, težko bodo tudi zaupali nekomu, ki se bo hotel spostaviti kot njihov vodja. Tako da še enkrat bom podaril, ne, sila je močna, ta hip, lahko pa to kar hitro zvodeni oziroma se spreje, oziroma se sede sama vase. Če pa bi bile volitve danes, ker se pa se ne bo zgodilo, bi pa ta množica zagotovo na nek način prišla v parlament skozi svoje politične predstavnike. To je pa jasno. Še posebej ob taki pozornosti, ki jim jo namenjajo najvišji predstavniki države.
No, dobra ocena. Gospod Borilo, gospod Žabrl, ne, po drugi strani imamo pa tudi nek spet, bom rekel, neko posebnost, ne, neke neenake vatle, ki jih zahteva tudi direktor policije. Ne. Rumene jopiče, ko so jih intervenirali in v bistvu so samo izuzeli tist moteči element, ki bi lahko sprožil oziroma bil neka iskrica za to, da bi nastal požar, je hitro nastalo to kot neka zgodba, ne, če tepete, morate tepsti ene in druge. Ne. Gospod Borilo, gospod Žabrl, kako to dvojnost, ki jo lahko vidimo pri obravnavi teh, tukaj želim tudi seveda odgovor, ne, kar se je zgodilo pred RTV-em z majorjem Troho in pa s tem, ko so vdrli v studio. Kljub opozorilom policija ni reagirala. Gospod Žabrl najprej.
Ja, veste, ljudi najbolj boli, če pred policijo niso enako obravnavani. Ampak načelo enakosti, veste, to ne pomeni, da če rumeni jopiči prej pridejo nek kraj, pa so tisti, ki izzivajo, da je pa njih treba tam pustiti, ne pa tiste, ki so prišli miroljubno demonstrirati. In če pogledamo reakcije sedanjega ministra ali pa sedanje vlade, gre do vse v smeri, da je policija njihov instrument, ki jih mora absolutno zaščititi, saj vsi ti demonstranti demonstrirajo proti njim. Po drugi strani pa določene grupacije, ki so lahko tudi kontrademonstranti, se pravi, da pa demonstrirajo v prid vladi, ne bodo pa po njihovem posebej zaščiteni. In točno to se je pokazalo pri rumenih jopičih. Ali pa pred parimi dnevi, ko je ta isti minister tvitnil, češ bo treba aktivirati 9. člen, ker ne vem, neka skupina ali za družino, ali proti splavo, ne vem, zakaj točno se je šlo, ni mogla demonstrirati po tisti trasi, ki si jo je namenila. Veste, to pa je posebej nevarno. Še enkrat poudarjam, policija mora biti v službi ljudstva in ni plen vsakokratne politične opcije, ki prija na oblast. Kar se pa tiče vdora v stavbo RTV. Tu pa jaz mislim, da je slaba varnostna ocena oziroma ocena ogroženosti policije, zaradi česar je potem do tega tudi prišlo.
Gospod Burilo, morda, a je temu lahko bistvu kanček k temu, da je bila slaba varnostna ocena, tudi bistvu strah odgovornih? Ne? Videli smo, da zaradi rumenih jopičev je vrh ljubljanske policijske uprave dobil opozorilo pred odpovedjo. Zdaj vidimo, da so jih tudi zamenjali in to kar po direktnem tvitu oziroma zahtevi, ki jo je dal prek Twitterja predsednik vlade.
Veste, skozi dolgo mojo dolgoletno kariero na tem področju, 20 let lahko rečem, je bilo vedno poskušano se strani politike, da bi vplivala na delo policije. Vendar smo imeli toliko svojega jaza, če lahko tako enostavno povem, in strokovnosti priznano tudi, da smo se takim, bom rekel, željam znali postaviti po robu. Ampak zatem smo stali od tistega prvega odgovornega pa do tistega neposrednega izvajalca teh ukrepov. A ne? In to, da je moj odgovor enak prvemu, ne, je žalostno to, da resnično kako močno je zarezala politika v stroko, ki jo ne moreš kar čez noč razvrednotiti pa postavljati neke nove temelje. To je nespremljivo in na ta način se kakor generalni direktor policije ni bil, je bil tudi v prejšnjem stoletju takrat v tem sistemu policijskem, kar jesta, ne? Danes je zame druga oseba, kar se stroke tiče. Žal, sem v tem pogledu zelo, bom rekel, imam čudne občutke. Jaz verjamem, da se zadeve spreminjajo, ampak strokovno delo, to se pravi neko zakonito delo, velja vse posod. In zakon o javnih zbiranjih je jasen. Odgovornost in vseh akterjev. In celo jasen je, tako daleč smo šli v zakonu o javnih zbiranjih, ko smo ga pripravljali, pa potem tudi spreminjali, da če je ena skupina, ki svojo pravico do mirnega zbiranja in združevanja nekje udestuje, udejanja, ne more druga skupina tega motiti, ne sme. Mora policija posegati vmes in razdvojiti, preprečiti kakršnekoli kršitve oziroma še kakšne hujše posledice. In to, kar je na Prešernovem trgu bilo, je zame jasno. Policija je delala po zakonu o javnih zbiranjih, jasno in nedvoumno. Tisti, ki so izzivali, ki so bili nasprotni in moteči, žal, vse smo mi tudi že določene skupine pred Kidričevim spomenikom mogli razdvajati, ker so pač bili eni že tam, a ne, in te so prišli pa nagajati. Tako da, lejte, kar se pa RTV-ja tiče, ne, sem pa drzno si govoril z osebo, ki je takrat tukaj bila strani zasebnega varovanja v službi, a ne, in moram reči, pa to ni moja ugotovitev sedanje na tem primeru. Jaz sem se malo tudi reaktiviral, šel sem v bazo, v osnovo tega poklica, da vidim kako in kaj, da ne ostanem na nekih spominih. In vam moram reči, da je padel ta strokovni nivo na osnovnem delu, to se pravi pri policistih, na zelo nizko raven. Pred stavbo RTV so bili policisti in niso reagirali, ko je prišlo do udora v RTV. Žal, ne vem, so čakali odredbo ali pa nekoga drugega, ampak policist, če ni samostojen pri svojem delu, je samo številka na cesti in verjetno tudi karikatura neke, ne vem, kakšne stroke.
Gospod Polič, ne, se zanimivo to, ne? Vsi smo imeli policiste, da so taki, kot je sedaj gospod Burilo v razlagu, ne, da neka integriteta je bila. Danes vidimo, da so vsi oportunisti, ne, vsi se držijo tistega pregovora, celo kitajskega, nižji se klanjaš, višji imaš, da ne bom rekel zadnico. Kako to, da v bistvu ni, da bi policija rekla, ne, tega se pa ne gremo.
No, mislim, da, kako se reče, riba pri glavi smrdi, mislim, da je večina policistov vendarle ima svojo integriteto, ampak to je, moramo razumeti, hierarhična ustanova in morajo določene stvari početi, čeprav pri tem morda škripajo z zubmi. Da se pa seveda, ko se enkrat začne, potem lažje nadaljuje, ko prvič narediš en korak, boš lažje ga še drugič in podobno, je pa tudi znana zadeva. Ne? Tako da jaz ne bi se da vseh policistov metil v isti koš, verjetno so v zelo neprijetnem položaju po eni strani, njihova poveljniški kader pritiska v eno smer, po drugi strani se srečujejo z ljudmi, ki seveda želijo nekaj drugega in jim verjetno ni lahko. Bi pa verjetno marsikdo lahko kdaj zadržil ali roko ali un vodni top ali karkoli, pa nečesa ne naredil. Ne. Samo to mora nekdo, ki bolj pozna delo policista, jaz ga razen, kakor se pač srečujem na cesti ali kjerkoli z njimi, mogoče malo premal poznam.
Gospod Žabrl, v bistvu zaključne misli v vseh štirih, pa v bistvu me sem tako zanima. Ne? Izziv bo očitno za policiste, kar še to nadaljevanje protestov, ki znajo biti, vsaj tako jaz napovedujem, tudi malce bolj agresivni. Kaj menite vi?
Jaz se bojim, da ja. In bojim se, da tudi ti pritiski politike, pa tudi slabo vodenje vrha policije se bo nadaljevalo in bojim se, da se zna zgoditi kakšna neprijetna situacija. Neprijetna situacija seveda so poškodovani ljudje ali celo kdo, ki bi lahko izgubil življenje. In nimam prav prijetnih občutkov, da se bo dovolitev zadeva kakorkoli umirjala. Še posebej zaradi tega, ker je politika tista, ki namesto, ali pa vladajoča politika, to moram poudariti, no, ki bi namesto umirjanja situacije, namesto tega, da prepričuje policijo, da je potrebno še bolj ostro ukrepati, namesto tega, da venomer sprejema bolj represivno ali pa predlaga vedno bolj represivno zakonodajo, ker seveda vse te ljudi iritira. Politika bi morala biti tista, ki bi umirjala žogico, zato da se dejansko ti protesti ne razrastejo v takšne, kot si že omenil, kot jih vidimo v Franciji ali pa še kje druge, in da pride do kakšnega bolj množičnega uničevanja. Politika v vodstvu ministrstva naj pusti policijo pri miru. Policija bo po svojih strokovnih kriterijih naredila red, to zna, ker ima za to usposobljeno posebno policijsko enoto, samo ne se ne vmešavajo v strokovne stvari.
Gospod Zorko, za vas pa dobro, sedaj vidimo, da je ta PCT pogoj bil tist trigger, ki je spravil množice na cesto. Vidite morda še kakšnega drugega dovolitev?
Zdaj res je veliko odvisno od tega, kaj se bo dogajalo v naslednjih pol leta. Če izhajam čisto iz napovedi stroke, kako ne bi se gibala epidemija, bi morala biti nekje do konca leta tega počas konc, ko pomeni, da oziroma najkasneje spomladi, ker pomeni, da tudi ne bo ukrepov, ki so trenutno glavni povod za ta del ljudske množice, ki je na ulicah. Ne. Se pravi, oni imajo samo dve jasni zahtevi, ukinite ukrepe in volite zdaj. To je tisti kontekst, ki bo seveda tudi potem odločal in določal, kako se bo stvar potem prelila, če se bo oziroma artikulirala na ulicah. Bi pa tle spomnil še eno stvar, to, ki je tudi mogoče sa sogovornik pred mano že na nek način namignil, zelo zaskrbljujoče je smer, v katero gre vse skupaj. Ne? Ta ključna razlika, če se vrnemo izhodišče med petkovi in veselimi protestniki, je naprimer tudi ta, da petkovi, kakorkoli so se zelo hitro in zelo silno ljubito odzval na prestop stran Desus in SMC in še pred novo vlado začeli protestirati, niso nikoli prestopili roba. Ne? Kakorkoli se jim je to skušalo strani vlade večkrat zelo, rekel, nagnusno očitati, tega res nisem koli naredila. In vse te zagate reševali na nekem, rekel, dosti kreativne načine. Ne? Tudi potem se vidi, kakšna je res razlika med enimi in drugimi protestniki, ki res v resnici nimajo nič skupnega razen zahteve po predčasnih volitvah. Zdaj, ta skupina, ki je pa gledamo zdaj, je pa že od samega začetka na robu eskalacije. A ne? Že prvi protest je eskaliral v izgrede v metanje stvari v državni zbor in tako naprej. In se sprašujem, kam lahko to pelje, ker dlje časa, ko bo ta jeza trajala in ne bo uslišena in bolj, kot jo bodo v bistvu pospeševali s takimi dogajanji, kot jih spremljamo zdaj, medtem, ko se pogovarjamo, berem, da ne bi policija poleg vode iz topov vodnega topa špricala tudi sozirec, hujše bo. A ne? In zdaj, če ta skupina ni zmožna drugega, kot artikulirati teh dveh preprostih zahtev in če ti njihovi protesti zelo hitro eskalirajo nek spopad, to pomeni, da vsak nadaljen protest nosi seboj potencialno bombo, a ne? Da pride pa da res do takih izgredov kot spajanje iz tujih bolj razvitih demokracij, kjer ima tovrstni protesti precej daljšo tradicijo. In to je tisto, kar se mi zdi v tem trenutku najbolj navalo za nadaljen splet dogodkov. Bolj kot epidemija ali pa kar drugega.
Gospod Burilov, na kratko tudi vaše zaključne misli.
Na kratko bi prosil, da naj politika ena in druga vladajoče in tisto opoziciji naredi nekaj več za ta slovenski narod in potem tudi policija ne bo orodje nekomu, ampak bo delala v službi ljudstva, kot smo včasih temu populistično rekli.
Gospod Polič.
No, marsikaj je bilo že rečeno in na žalost upam, da si bodo stranke nehale cufati za Slovenijo, kot za krpo, kdo si jo bo največji del prigrabil, ampak bodo začele razmišljati o blagostanju in kvaliteti življenja prebivalcev, za kar so ne nazadnje odgovorne, kar pa sedaj ni preveč videti.
No tako, v tej uri smo nekako upam, da odgovorili na tista vprašanja, ki sem jih dal v začetku. Še enkrat gostom Miroslav Žabrelj, varnostni strokovnjak z Fakultete za varnostne vede, Miha Borilov, pokojni policijski inšpektor, Andraž Zorko Valikon in pa Marko Polič, psiholog. Hvala lepa za obisk v tem studiu. Vodil se ga Robert Škarjanc, odgovorna urednica studija je Erika Šturar. In če smo danes govorili o varnostnih vidikih, bomo jutri v studiju ob 17. govorili o vsebini vrha EU v Zahodni Balkan, ki poteka na Brdu. Kot je znano, je Evropa pred dilemo ali vključiti v svoje vrste države Zahodnega Balkana in s tem tudi prevzeti reševanje njihovih problemov ali pa zapreti svoje vrata zanje, dokler ta odprta vprašanja ne rešijo same. To pa bi seveda pomenilo nevarnost pletanja neevropskih in nedemokratičnih dejavnikov. O tem, kot rečeno, z gosti v jutrišnjem studiu, vodil pa ga bo Marjan Bešligaj.